Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, unaweza kusikiliza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au mraba Swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni facebook.com mraba SBS Swahili. Katika makala ambayo tumewaandalia, upendeleo usio wazi umetajwa kuwa sababu moja ambayo baadhi ya Waustralia kutoka jumuiya ambazo Kiingereza si lugha yao ya kwanza hukosa fursa za kuajiriwa. Mradi mpya ambao umewekezwa na serikali ya Victoria unatarajiwa kukabiliana na visa vya ubaguzi, ukianzia katika mchakato wa kuomba ajira. Hebu tuchunguze baadhi ya changamoto za waathirika wa swala hili. Sauti ifuatayo ni ya mwanafunzi wa masomo ya sanaa. Ana umri wa miaka 21, hutumia jina moja akiwa na rafiki zake na jina lingine akiwa na familia yake. Huyapa akijitambulisha.
My full name in Chinese is Tong Jianxing.
Anasema jina langu kamili kichina ni Tong Jianxing. Jina langu la Kiingereza ni Janet, kisha baadaye linakuwa Tong Tin Yen. Ila kwa kawaida huwa natumia Jen. Mwanafunzi huyo mwenye asili ya Malay na China amesema huwa natumia jina Jean Tong nchini Australia kwa sababu ni jina rahisi kutamkwa kijamii na kitaalamu. Huyapa tena Bi Jean na maelezo zaidi.
We've all got the same qualifications or similar qualifications.
Anasema sote tuna usawa masomo au tumesoma masomo yanayokaribiana kwa usawa. Ila unapowaza kuwa hautaweza tumia ujuzi wako kwa sababu jina lako si la kizungu, inazua wasiwasi mno. Hilo ni swala ambalo serikali ya Victoria na idadi ya mashirika yanayozidi 20 ya umma na ya kibinafsi yanajaribu kukabiliana na hoja ambayo imepewa jina la upendeleo usio wazi katika sehemu za kazi. Mashirika hayo kwa ushirikiano na serikali ya Victoria yamezindua mradi ambao umepewa jina la Recruit Smarter. Hali hiyo itafanya sehemu za maelezo ya anayeomba ajira kuwa siri. Robin Scott ndiye waziri wa masuala ya utamaduni wa Victoria. Akizungumzia swala hilo amesema kwamba
should people have to address their own identity when they say,
je, watu wanapaswa zungumzia utambulisho wao wanapotafuta ajira? Jibu ni la. Tunaishi katika jumuiya ya tamaduni tofauti na watu wanapaswa hukumiwa kulingana na matendo yao. Westpac Bank ni miongoni mwa mashirika yanayojaribu mradi huo. Ainsley Van Oslin ndiye mkurugenzi wa idara ya soko ya wanawake wa Westpac, ushirikishwaji na utofauti. Amesema utofauti ni muhimu kwa ubunifu. Huyu hapa Bi Van Oslin na maelezo zaidi.
We're de-identifying certain information, so we will remove the name.
Anasema tutaficha baadhi ya maelezo, kwa hiyo tutaondoa jina, anwani, barua pepe, shule ambayo anayeomba ajira alisomea, pamoja na mambo anayofanya wakati hayupo kazini. Pia tutaondoa maelezo kuhusu asili yake. Yote hayo yatachunguzwa na wanaotusaidia kutafuta wafanyakazi wenye vipaji, kisha orodha ya wanaofanikiwa itachapishwa. Bill Loren Ngwenya alizaliwa nchini Zimbabwe na alihamia nchini Australia alipokuwa na miaka 17. Alijaribu kuingia katika sekta ya elimu ila hakufanikiwa kupata ajira. Huyapa Bingwenya na maelezo zaidi.
I did finish my degree and I looked for a job for the longest.
Anasema nilihitimu na shahada na nilitafuta kazi kwa muda mrefu sana ila sikufanikiwa. Huenda sababu ilikuwa ubaguzi au tofauti. Sina jibu la swala hilo kwa kweli. Kwa sasa Bingwenya anaongoza mradi unaoitwa Useful Link. Lengo la mradi huo ni kusaidia vijana kupata ajira. Amesema ana mifano mingi kuhusu tendo la uonevu usio wazi. Huyapa tena Bingwenya.
We're supposed to be this diverse nation.
Anasema kama tunapasha kuwa inchi yenye watu wa kila aina na tunakubali tamaduni zote, ni kwa nini watu wanajihisi lazima wabadili utambulisho wao ili wapate kitu muhimu kama kazi? Hilo ni swala ambalo utafiti wa chuo cha Australian National University umebaini kwamba matatizo ambayo baadhi ya watu kutoka jumuiya ambazo Kiingereza si lugha yao ya kwanza hukabiliana nayo kupata kazi. Kwa mfano, utafiti huo ulipata kwamba watu wa asili wanaoomba ajira walipasha wasilisha maombi zaidi ya 35% ya ajira kuliko watu wenye majina ya Kiingereza. Wakati huo huo, watu kutoka jumuiya za Mashariki ya Kati walilazimishwa kuwasilisha zaidi ya idadi ya maombi ya kazi ipatayo 65%. Na kwa watu wenye jina la Kichina, walipashwa wasilisha zaidi ya 68% ya maombi ya kazi kwa ajili ya kupokea mwaliko wa mahojiano. Mradi huo mpya unaongozwa na serikali ya Victoria na unatarajiwa kutumiwa kwa muda wa miezi 18. Kama unataka kufuatilia matokeo ya mradi huo, endelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au mraba Swahili. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Sarah Abel.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkoaji Swahili.